halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toosa uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com. subaxna aksan dhageystayaal waa isniin 25ka bisha December sanadka 2017 idaacadda saakiya caalamkana waxay idin la socodsiinayaa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan qodobada idaacaddeena saakiya caalamka aanu kuga haynana waxaa ka mid ah maxadka arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha geeska afrika oo xog ururin ay sameeyeen ku falanqeeyay soomaalida iyo nidaamka dowladnimada
waxay naga xumaaday maamul dhaqaale oo waxaan la yidhaahdo maamul hufan oo ummad lagu hago ayayna soomaaliya marnaba helin waa musuq maasaq baahay waa wixii ummaddu lahayd oo lagu takalfalayo dad yar oo kooban waa ummad aan madaxdeedii u naxayn shacabkii weynaa iyo maxaan ku dhahdaa dadkii tamarta dara
sanadkan sii dhammaanaya oo la sheegay inuu ka mid ahaa amaba uu ahaa mid aad ugu adag dadka qaxootiga iyo magangeliya doonka Maraykanka imanaya waxaana laga filan karaa sanadka soo socda
dadkii qaraabada dowlahaa waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan kaysaskii aanu haynay qaxootiga ahaa shalay oo u dambeysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday qof hawshii interviewgii markay safaaraddii u dhammaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiisa kuma sii karo waayo waxaa ku diiday go-aanka madaxweyne Trump ka soo baxay warqaddaasi gacantayda ayay soo gashay waan hayaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan colaadda ka dhex taagan Soomaalida iyo oromada dalka Ethiopia oo soo xoogaysanaysa. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idinku haynaa idaacadda saakiya caalamka marka horese warkii dunida. Saraakiil reer Iran ayaa u sheegay Sacuudiga in haddii gantaalka ay Iran markaasi lagu sameeyay loo isticmaali lahaa dagaalka ay colaadda Yemen ka soo bixi lahayd cawaaqib ka duwan kan hadda taagan waxaana Iran iska riixday in ay hubeynayso fallaagada Xuutiyiinta. Xuutiyiinta Yemen ayaa gantaalkii labaad ee kuwa ridada dheer ah ku weeraray dalka Sacuudiga talaadadii hore. Hay-adda difaaca hawada ee Sacuudigana waxay sheegtay in gantaalkaasi si guul leh hawada markaasi looga hortagay oo lagu burburiyay TV-ga Masira ee Xuutiyiinta taageera ayaa sheegay in gantaaladaasi lagu bartilmaameedsaday qasriga madaxtooyada ee Al-Yamama ee Riyad ku yaala kaasoo ah xarunta rasmiga ee boqorka Sacuudiga. Hogaamiyaha Xuutiyiinta Yemen Abdul Malik Al-Huti ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyay ku sheegay in mar haddii ay sii korortay dambiyada Sacuudiga uu ka geysanayay Yemen ay iyaguna ku jawaabayaan gantaalaha balistiga ama ridada dheer. Dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta Yemen iyo xoogaga bahwadaagta la ah ayaa sheegay in gantaaladaasi ay u rideen si ay u difaacaan waxa ay ugu yeereen qarankooda gardarrada Sacuudiga. Cunaqabateen cusub oo ay qaramada midoobay ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa madaxweyne Donald Trump ku ammaanay mudane ka tirsan dimuqraadiga iyadoo aan hore looga baran in dimuqraadiyiintu ay ku ammaanaan Trump tallaabooyinka uu qaadayo. Senator Ben Cardin oo laga soo doorto gobolka Maryland kana mid ahaa guddi hoosaadka senatka ayaa sheegay in cunaqabateyntaasi cusub ee Maraykanku uu soo gudbiyay ay tahay mid adag oo ah tallaabo wanaagsan islamarkaana ay guulo badan ku gaari karaan. Senator Cardin ayaa sheegay in uu ku ammaanayo diblomaasiyiinta Maraykanka ee qorshahaasi soo gudbiyay islamarkaana ay qabteen hawl wanaagsan. Senator Cardin waxa kale oo uu sheegay in ay jirto tallaabada xigta oo loo baahan yahay in si diblomaasiyadeed oo hoose loo qaado taasi oo uu sheegay inay tahay in Maraykanka iyo Shiinuhu ay ka wada shaqeeyaan arrimaha Kuuriyada Waqooyi. subax wanaagsan dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. qayb kamida dalka Ethiopia waxa ka socda culad iyo rabshado kala duwan kuwaasi oo qaarna dawladda lagaga soo horjeedo qaarna ay qoomiyadaha u dhaxeeyaan mid kamida rabshadahaasi waa mid u dhaxeeya qoomiyadaha Oromada iyo Soomaalida ee ku dhaqan dalka Ethiopia dadka labada dhinac ah ayaana ku barakacay culadahaasi sokeeye ee u dhaxeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada dalka Ethiopia qoysas badan oo Soomaalida Ethiopia ayaa fiyowada la soo xiriiray iyagoo sheegaya in ay qoysaskoodii ama beerahoodii iyo xoolahoodii ay isaga yaaceen si aanay dagaaladaasi ugu waxyeeloobin iyagoo sheegay in ay haatan ku sugan yihiin meelo bannaana oo aanay haysan hoy cunto iyo waliba gabaad ku filan Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah dadka ku barakacay colaadda ka jirta dhulka ay wada degaan Oromada iyo Soomaalida ee Ethiopia
qaar ka mid ah dadka guryahooda ka soo qararay ayaa VOA da la soo xiriiray iyagoo ka waramaya dhibaatooyinka la soo dirsay Faarax Cabdi Xasan waa mid ka mid ah qoysaska ka soo barakacay colaadda u dhaxeysa qoomiyadaha Oromada iyo Soomaalida qaar kood ee bariga dalka Ethiopia waxa uu farax ka waramayaa halka uu ka yimid iyo xaaladda ay ku nool yihiin
annagu ee halkaan joogna Soomaali far badan oo dhinac badan isaga timid oo saxad wadaan oo farxad isku soo ururay aan annagu ahan baanay dhammaan fadhina oo ilaa 2000 oo qoys ama 3000 ba way gaari ka aanu maleen yaa dadkan ee halkaan joogay in kastoo na jiraa fog ku
xagee waa marka meesha joogtaan
harawal gooyay gudmada harawal galiyay kale farmada weeyahay halkaan ee joognaa ayaa ku dhaxnoolahay ma dagaalka waxay ku waxa dagaal ka dhaxeeyay ma jiree waa dad laga taagroon oo ku dhaxnooleen oo isku dhaxnooleen oo weeyo waan
dadkan ayaa waxa ku jira hooyooyin aynu la hadalnay kuwaas oo caruur ku haysta goobtan ay u soo barakeen waxaanay ka soo hayaameen xoolo iyo beero wixii ay lahaayeen iyagoo sheegay in wixii yara ay la soo carareen ay ka sii dhamaanayaan Nasra Daahir Sheikh Shakool waa hooyo 7 ciyaal leh sida ay sheegtayna laba kamid ay mataanay yihiin oo nuujinaysa waxay ka waramaysaa xaaladda caruurteeda iyo nolosha meesha ay u soo carareen
waxa wata xasbada wata laga anagna way nuugayaan qaroosayga waxa wata 7 ilmo waxa masalana maalo gabdhaha ay gooyay nuugaan halka aan jeedo farxad baan ku noqonay dadka meel aan wada lahayn ragna bari waxay soo kaana dambeysay oo halkaas baan ka soo xamaray ayaga soo gudbay ayaan xadban dhigay
dadkan ayaa ka cabanaya nolo adag oo soo wajahda cunno la'aan iyo waliba qabowga oo aysan haysan waxay ka dugaashadaan faarax ayaa markala ka waramaya xaalka nolosha iyo dhibaatada ay qabaan
eega ayaan taad baan halkan kadi fadhinaa oo marama haysan aan wano aan way gudeen aqalin way naga gudeen adduunyadii wixii alla wixii aan lay way qaateen way la wada kala tageen annagoo wada firxadaho waxna nalaga laayay waxna naga wixiyaan ee gabtaha ku soo ururoo dee halkaas aan meelo badan isaga nimid oo iska fadhinaan wax guurmado meel aan ka helin ma jiro waxna ogi ma jiro faahay adduunadu noocii ugu dambeeyay ayaa ku jira waxaan cunaynayo waxaan cabbayna hadda qoraxdu hadee waxaayii waxaan cunaan cabnaa dee waa aad yaraan iyo intalaan ba aad ya dhibaatadu noo haysataa oo aan urti wallahi dhaxantii eega annagu maankan kabarownaantaan dhaxantii jiidi karigeyna waxaan gubadeyna waxaan iyona midna ma haysano waxaan cunna ma haysano
dowladda dhexe ee Ethiopia iyo tan dowlad deegaanka Soomaalida ayay dadkani sheegeen in aysan ka helin wax gurmad iyo kaalmo ah Nasra oo ah hooyo 7 caruur haysata waxay ka waramaysaa mar kale sida ay u maareynayso quudinta caruurteeda iyo qoyskeeda oo ay kala lumeen colaadda siyaasiga iyo tan qoomiyadaha Ethiopia ayaa muddo soo jiitamaysay waxaana marar badan soo farageliyay dowladda dhexe waxaana ay u muuqataa inay hadda sababayso barakac iyo qasaare hantiyadeed maadaama dadka badankooda ay yihiin beeraley iyo xoolaley haddii ay beerahoodii ka hayaamaanna ay adkaanayso in ay helaan cunto ay cunaan inkastoo VOA ay sa xaqiijin karin inta uu leeyahay qasaaraha ka dhashay colaadda u dhaxeysa qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada haddana ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo dowladda Ethiopia iyo tan dowlad deegaanka Soomaalida intaba ay ka soo saareen qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay barakaca iyo colaadda u dhaxeysa labada qoomiyadood Soomaalida iyo Oromada haddana waxaan soo gaaraya cabashada labada dhinac
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo diray halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2017 ayaa caqabado adag waxa ay ka hor yimaadeen kumanaan qof oo isugu jira qaxooti iyo magangelyo doon imanaya dalka Mareykanka, kuwaasi oo qaarkood ay u suura gashay in ay soo galaan Mareykanka kadib markii ay dhowr jeer dib uga dhaceen xilligii ay filayeen, halka boqolaal qof oo kalena ay weli rajo ka qabaan in ay mar un u suura gasho rajadooda. Sidoo kale waxaa iyagana sanadkan walaac xoogan uu soo food saaray dadka ku nool wadamada qaar uu madaxweyne Donald Trump ka mamnuucay in ay dadkooda soo galaan Mareykanka oo ay u dacwoonayeen eheladooda oo haysta dhalashada Mareykanka ama rajaynaya inay helaan fiisaha baqtiya nasiibka ee lotriga loo yaqaano, waxaana dadkaasi diiradda ku jeediyey falal kala duwan oo ay geysteen dad soo galooti ah oo soobay dhimashada dhaawac. Haddaba Sahre Ciidla Nur ayaa arrimahaasi ka wareysatay gariiqan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxaana ugu horreyn weydiisay waxa laga filan karo laamaha socdaalka Mareykanka sanadka soo socda ee 2018 oo maalmo uun ay naga xigaan.
Run ahaantii sanadkii 2017 waxaa aan ku tilmaami karaa inuu ahaa sanad isbeddel weyn uu ku dhacay xagga sharciyada la xiriira dadka soo galeytiga ah. Waxaan oran karaa wuxuu ahaa sanad aad iyo aad u adag. Arrinta ugu weyn ama isbeddelka ugu weyna wuxuu ahaa runtii doorashadii la doortay madaxweyne Donald Trump oo run ahaantii wax badan ka bedeshay hanaankii dadka soo galeytiga ahaa. Inkastoo ay u badan yihiin wadamo gaar ah dadka si gaara loo beegsaday, laakiin waxaad ogtahay in madaxweyne Trump waxyaabuhu ololaha ku galay ay ka mid ahayd in uu derbi weyn uu dhiso oo koonfurta dalka Mareykanka, gaar ahaan xuduudka uu la wadaago dalka Mexico. Sidoo kale uu tilmaamay in uu mamnuucayo dadka muslimka ah inay dalka soo galaan. Markii dabcan uu madaxweynihii doorashadii ku guuleysteena arrimahaasi wax ka agdhow inuu markiiba ku dhaqaaqay oo ay ugu runtii weyneyd arrintii xayiraadii uu saaray dalal ay Soomaaliya ku jirto muslimna u badan. Dabcan xayiraadan uu keenay waxay runtii aad iyo aad caqabad ugu noqotay dad fara badan oo eheladooda keeni lahaa.
Cabdiwaaxid, dadka eheladooda u dacwoonaya aad carabka ku dhufatay, maxay tahay caqabada halkaa ku jirta?
Saddex xayiraadood bay ahaayeen. Marka tan u dambeysay dabcan ayaa ah mid hadda la dhaqangeliyey. Taasi dabcan wax ay kala saarayso ma jirto xagga qaraabada run ahaantii, oo xataa dadkii qaraabada dowlahaa waa ay saameynaysaa oo waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan. Waxaan ka wadaa gaar ahaan dadka dalalka sida gaarka loo beegsaday oo Soomaaliya ku jirto. Inkastoo qaxootiga xayiraadu ay leedahay lama mamnuucayo, laakiin waxa ay soo jeedinaysaa baaritaano ad adag oo aad iyo aad u qoto dheer oo aan waxba ka duwanayn run ahaantii xayiraad. Sida awgeed, hadda waxaan anigu lawyer ahaan kaysaskii aanu haynay qaxootiga ahaa ama dadkii fiisooyinka ahaa shalay u dambeysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday qof sidii macnaha hawshii interviewgii markay safaaradii u dhamaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiisa kuma sii karo, waayo waxaa ku diiday go-aanka madaxweyne Trump ka soo baxay ayaa diiday warqadaasi, gacantayda ayay soo gashay, waan hayaa. Waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo run ahaantii aan kiisaskooda hayno oo ay hawlahoodu aad u dhowaayeen markii hore, haddana hakad weyn la geliyey. Markii aan weydiino hay-adaha dowladda iyo kuwa dadka qaybaha immigration-ka, waxay u noo sheegayaan in baaritaan uu socdo, markii jawaab ay noo helaan ay nagu soo celin doonaan. Marka waxaa intaa dheer run ahaantii oo iyagana aan aad iyo aad ugu doodnaa dadka la tarxiilayo ee dalka laga saarayo madaxweyne Trump kuma koobsanin keliya soo galistii inuu dhimo ama xayiraad saaro, waxa kaloo aad iyo aad u dardargeliyey tarxiilkii iyo dhoofintii dadka laga dhoofinayay dalka Mareykanka.
Waan gartay. Sanadka soo socda 2018, maxaa la filan karaa mar haddii la ogaaday sanadkan inuu ahaa sanad aad ugu adag dadka soo galootiga ah ee dunida ka imanaya, gaar ahaan todobadaasi wadan ee Mareykanka soo geliya?
Waxaan odorosayaa anigoo qiyaastaydu tahay in uu ka sii adkaanayo sanadkii hore, sababtoo ah waxaad moodaa madaxweyne Trump hadda in uu aad iyo aad ugu dhiiraday go-aankii kumeelgaarka ahaa ama guushii kumeelgaarka ahaa ee uu kasoo hooyay maxkamadda sare, iyadoo run ahaantii aad moodayna maxkamaddu run ahaantii tilmaantay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu xayiraadan soo rogo, laakiin go-aankama dambeysa aanay weli soo saarin oo ay go-aankeeda dib u dhigatay. Saddex arrimood midun baa dhici kara. Kow, in maxkamadda sare ay go-aankeeda soo saarto sanadkan gudihiisa, waana sida dabcan dhacaysa oo sanadkan lixda bilood oo horeysa gudahooda ayaa la filayaa in uu soo baxo, oo ay marka xayiraadiisa ku tilmaanto sharci darro, sidaas mar dambe aan cid xayiraad loo saarin. Taas waa mid. Waxa kaloo dhici karta qolyaha ee Kongreeska ee ama Dimuqraadiga iyo Republikaanku intay isku yimaadaan ay sharciyo cusub oo immigrationka dib u habeyn loogu sameynayo ay soo saaraan. Taasina oo immigration reform cusub uu soo baxo waa waxyaabaha dhici kara legislative ahaan ama xagga sharci dejinta laga fili karo weeye. Waxa kaloo ugu dambeyntii haddii ay labadaas dhici waayaan aan filayaa in madaxweyne ee Trump uu markaa usoo gacan bannaanaado inuu sii dhaqangeliyo siyaasada adag oo aad iyo aad maaragtay dhibaato ugu ah dadka soo galeytiga. Isku soo duub marka waa arrin runtii walaac weyn baa qolyahayaga u dooda dadka soo galeytiga ama looyarada u ah walaac weyn baa naga haysta. Waxaan markaa rajaynaynaa in run ahaantii laga hortegi doono tallaabooyinkaas si ay noqotaba ama maxkamada ha noqoto ama kongareska ha noqoto.
kaas waxa uu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo isagoo ku sugan gobolka Minnesota u warramayay Sahra Ciidla Nur. halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. khubarada falanqaysa culuumta dhaqaalaha, siyaasadda iyo weliba maamul wanaagga ayaa inta badan sheega in dowladaha horumaray ay u suurageliso dhinacyada dhaqaalaha iyo weliba dowlad wanaagaba dhaqanka iyo bulshada xiriirka ka dhexeeya. haddaba macadka arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha geeska Afrika ee xilliyo kala duwan waxa uu soo saaray falanqayn uu ku sameeyey dhaqanka Soomaalida iyo nidaamka dowladnimo. waxaanay ka soo saareen warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku qotonta sida nidaamka qabiliga ahi ula falgalo siyaasadda iyo dowladnimada dadka Soomaalida ee ku dhaqan geeska Afrika. waxaana daba arrimahaasi ka wareystay Dr. Cali Ciise Cabdi oo ka tirsan madaxda macadkaasi. waxaanan ugu horeynta weydiiyey waxyeelada uu dhaqanka Soomaalida iyo qabyaaladdu ku salaysanay uu ku keeni karo nidaamka dowladnimo.
Zahra walaal, waa su-aal quman. ma aha uunin aan fakirka naga ku darsano maxaa 25-kii sane ee dowlad la-aanta inaga qabyoobay, maxaan inoo qabsoonin? weye bal haddaad ku noqotoba taariikhda Soomaaliya intii ay xornimada qaadatay, haddaad bilowga halkaa ka soo bilow, waxalaaliya wixii maamul wanaagga la oran jiray inay barbar mareen dadkii mas-uuliyadda ama hogaanka u hayay ummadda. waxaan sifada u bixinayaa hogaa research aan ka sameynay macadkan arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ee geeska Afrika haddaan madaxda ka ahay. buugaan soo saarnay oo aan adiga iyo dhegeystayaashii naqaayaha leba leeyahay inay mala wax ku kordhisaa laga yaabo hadday waqti u helaan. waxa weeye buugga haldhowrkiisu ama qodobka koowaad waxa weeye waxaan Soomaalidu ay tidhaahdo maamulka magay bay burburiyeen ama maamul la-aan baa nagu dhacday intaa dowladaha Soomaaliya jireen. waxa ugu horreeya soo qabtan waxa weeye qabaail baynu nahay, qabaailka aynu kalifay oo saa inoo galay, qabaail baynu isu dilnaa, qabaail baynu isku haysanaa. xaqiiqdu waxay tahay haddii research macnaheed laga sameeyo, qofkii dhuuxaana uu ogaanayo waxa weeye waxa inaga xumaaday maamul dhaqaale oo waxaan la yidhaahdo maamul hufan oo ummad lagu hago ayayna Soomaaliya mar naba helin. marka haddaad eegto tii dowladihii aan maxaa yidhaahda shacabku ay dooran jireen iyagoo xor oo madax bannaan ay la soo bixi jireen xildhibaanadooda ee ka horreeyey waqtigii militarigu ka talinayay Soomaaliya, intii badnayd ee waqtigii militarigu ka talinayay, intii hadda dowladahan ku meel gaarka ah iyo kuwan la aqoonsan yahayba Soomaaliya ay kasoo baxeen, waxa ay ka midaysan yihiin waxa weeye waa musuq maasaq baahay, waa wixii ummaddu lahayd oo lagu takalfalayo dad yar oo kooban, waa ummad aan madaxdeedii u naxayn shacabkii weynaa iyo maxaan ku dhahdaa dadkii tamarta daraa. waxaad moodaa marka waqtiga dheer ee soo jiray waxa qulaynu caadaysanay oo ilaa aynu gaarnay heer qofkii maxaa ku yidhaahdaa hogaanka hayay intii uu qarin lahaa in boob iyo dhac iyo xatooyo xoolo qaran lagu faanayo.
Dr. Cali, inagoo u iman doono qodobka aad ka sanqalisay, haddaan su-aal kale halkaa kaa weydiiyo, Soomaalidu inta badan waxay tiraahdaa shacabku waa dad wanaagsan ee waxay la-yihiin hogaan oo mar kasta hogaamada la dhaliilaa. hogaankana sidaynu ka warhayna bulshadu ka soo dhex baxaa. dhaqankan Soomaalida miyaan u samaysnay nidaam dadku kala dambeeyaan oo sharciyo lagu kala dambeeyo oo xeerkii soo baxa lagu dhaqmo, oo mise mar walba sidaa dadku ku celcelinayaan? mushkiladdu waa hogaanka.
waxaan filayaa su-aashaadu siday ku aadan tahay dee waa saad u dhigtay شعب اللي بروح يستاهل دولة ووو كسبضو هذا حنت عيه هذا هو ناسن تاني روح عليه سي قال هذا اللورد جاي هو جان كليجي محمي وحوي شعب كأيا كسر بحين وحيابه ووضع هنا إنه كحشه دتك هو جان كأودي ذن أيام كرامتي سلعي ماي أقانتي سلعي ماي وقت كان هذا الجوعنا كوب شوده وادي وحقوله اللي كان مانته وكسر ضحية وامحي أما ينو دربان قبيل تمويله ذو غير هبل بانا حيو أنا لاندري أنا لانقارن أما ينو يده ذو قف والبا كي جوغي تولده كي مقالده جوغي كي مقال مدحده دلك جوغي عود كيسي ويبين أيو ووحيرا والبا بسيده كو يبين أيو مركا يعني ما قران كرو لغن كسوما هذا ضدنا باي قبليه ummad Soomaalidu markii hore waxay dhaqankeedu farayay inay waxa wax ku duwan ay madaxdeeda iyo hoggaankeeda kula soo baxdo waxaa kamida qofkaas waa qof karaamo iyo sharaf leh qofkaas waa qof aftahana qofkaas waa qof geesi sifooyin kale ayaa lagu tilmaami jiray laakiin waxaan leeyahay markii halkaa joogtay waxay ka tarjumaysay dhaqanka Soomaalida guura u badnaa dadka ay la soo baxayaan dad ay og yihiin inay karti ku og yihiin inay ku og yihiin maxaa ilaahda karaamo iyo sharaf kale inay ku og yihiin cod karnimo haddii intii mid looga baxnay waxa loo baahan yahay nin magaalaynu galnay wixii lagu sifoobi jiray darigi horena waa laga tagay baan qabaanu hadda maxaa lagu sifeynaya xool maleeyah waxtar ma ii keenaya shakhsiga waxtarku maaha waxaan masuul gelinayaa aniga iyo dadka community-ga ehelka ee waa wuxuu ku saleysan qof waliba waxa jeebkiisa ku jira dhibaatooyinkeena haysana qaarkood waa waxa isleeyahay dhaqanka lagu ma sifan kare waxay ka yimaadeen sifada aadii mar hadii hoggaanku ka xumaado dadkii kalena iyaduun buu la raacayaa
marka hadii u soo noqono muxuu yahay sawirka dawlad wanaag ama dawlad wanaagsan ama hoggaan hufan sawirka ay leedahay dadka Soomaalidu waxa mudan inaan ay wali helin ba sidaad ugu baad sheegtay ee sawirku waa sidee dawladda wanaagsan waa tan maxay qabata sidee u taala sharciyadeeda isay u kala dambaysaa
waxa ku soo dhawaanaya arimo basiid oo aan leeyahay qofkii demaan suuban ama wanaagsan raadinaya oo qoranaya taas waa inay calaamada ka muuqata dadka gacanta ku haya ummada masiirkooda iyo hoggaankooda فكو وحا ميدان عرب بقول فتايا قلتين شرح وقفك 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 سامي من يادم كوحو سيفوين كوكك دوين يا هاي مامر اسكامة حولا هاي حيوان وحاوي شروع وقوك لبخو وقوك لسارة ايو بكتا او سميستا دبير نقول لقما مركا دي بنا قفك شرعي كل لقمين ورولة فيه وحلة يلا هدونا انواع ميساني اما السيستم قولنا لبقان وعدالة اي سناشو اي شروع كل سنين وحان فلايا هاي وقدران اي maamul wanaag midka noocaasi sifada labaad ee kulli anigu aan diinta islaamku na islaahay weyna faraysa dadkan maxaa ku jira ka faalooda maamul wanaag ino waqtiga doona waxa weey bani'aadamku inuu kala saaro waxa isagu u leeyahay iyo waxa ummadu leeyahay ina labadu isku milmin oo maba hadii wixii adigu aad shaqaysatay ama kasbatay iyo wixii qaranku u lahaa ama ummadu ay kugu dhiibatay mas'uuliyaddaadu aysha awadeed marka labadaas ku qaalado waxaan isleeyahay laga maarmi maayo musuqmaasuqa baahiya Soomaaliya ku aanka hadda ku noqotay
kaas wuxuu ahaa Dr. Cali Ciise Cabdi oo madax ka ah macadka falanqaynta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ee Geeska Afrika oo khadka telefoonka igu waramay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington markana
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha haddii aan ku bilaabo suuqa kalibsiga ciyaartooyda oo bisha Janaayo ee foodeyna ugu soo haysa marka la dib u furmi doona kaasi oo inaga xigaan dhowr maalin oo kaliya ayaa gabi ahaanba kooxaha qaarada Yurub waxa ay suuqa ugu jiraan isla markaasina u xusul duubayaan sidee ay koox waliba u soo iibsan lahayd ciyaariyahan tayo leh oo kooxdooda ka wanaajiya heerka ay joogto si markaasi dhowrka bilood ee ka dhiman xilli ciyaareedkan oo bisha May ee sanadka bilanaya ku eg ay koox waliba sare ugu qaadi lahayd awooddeeda ciyaareed kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxa ay doonaysaa isla markaasina ay lacag badan ku raadinaysaa ciyaariyahanka goolhayaha u ah kooxda kubadda cagta ee PSG ee la yiraahdo Kevin Trapp ciyaariyahankaasi oo da'diisu ay tahay 27 sano sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaarihan kii ay xilli ciyaareed kanu markii uu bilaabanayay bartamihii sanadkan ay muddaba ka gorgorinaysay kooxda kubadda cagta ee Southampton ee u dhashay waddanka Holland ee la yiraahdo Van Dijk. Ciyaarihankaasi ayaa kulankii ugu dambeeyey ee kooxdiisa u ciyaarayay waxa ay kooxdu ka soo tagtay inay ku darto 11 ciyaaryahan ee garoon galay iyo waliba kuwa kaydka fariisanayay. Waxaana arrintaasi loo arkay inay tahay fariin muujinaysa in ciyaarihankan kooxdu ay iibin doonto xilli ciyaareedku markuu furmo, maadaama isaga iyo kooxdu aanay isku wanaagsanayn, isla markaasina uu hore kaga dalbaday inuu kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku biiro. Haddaba ciyaarihankan Van Dijk ayaa kooxaha kale ee doondoonaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyana lacag fara badan ku raadinaysa, laakiin lama oga halkuu ciyaarihankani saldhigan doono. Dad fara badan oo ciyaarta kubadda cagta taageerahayna waxay ka warwarayaan haddii ciyaarihankaasi uu ku biiro kooxda Manchester City awooddeedu haatan bay aada u sarreyso inay markaasi noqon doonto koox koobabka Yurub iyo ka dalka Ingiriiskaba isku darsata. Macallinka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee Mauricio Pochettino ayaa waxa ay wararku sheegayaan in uu doonayo inuu la soo wareego ciyaaryahan Ross Barkley, 24 jirka u dhashay waddanka Ingiriiska isla markaasina xulka qaranka ka tirsan ciyaartoydooda. Sidoo kale waxa uu macallinka Tottenham doonayaa inuu sidoo kale la soo wareego wiilka 22 jirka ee u dhashay isna waddanka Ingiriiska ee Luke Shaw ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United aanay isku wanaagsanayn waliba macallinkooda Mourinho. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxaa laga yaabaa inay kooxda Inter Milan ay ka iibiso ciyaaryahanka la yiraahdo Mkhitaryan, laakiin ciyaaryahankan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay kooxdu doonayso oo keliya in si amaaha ay kooxda Inter Milan uga iibiso muddo kooban, iyadoo markaasi markay amaahdu dhammaatana haddii aanay labada kooxood heshiis ku gaarin in ciyaaryahankan la iibiyo kooxda Manchester United, ciyaaryahankaasi ay dib ula soo noqon doonto. Manchester City ayaa iyadana macallinkooda Guardiola waxa leeyahay waxa uu doonayaa ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk ee la yiraahdo Fred, ciyaaryahankaasi oo 24 jir, isla markaasina ah ciyaartoyda kubadda cagtadu ay wanaagsan tahay marka laga hadlayo hanaanka ay banooniga u ciyaaraan. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Arsenal, wiilka da'da yar ee u ciyaaray waddanka Ingiriiska u dhashay la yiraahdo Jack Wilshere, ayaa wararku haatan waxay sheegayaan in macallinka xulka qaranka ee Ingiriiska ee Gareth Southgate uu doonayo in uu ka mid dhigo ciyaartoyda xulka qaranka. Ciyaaryahankan oo muddo dhaawac ku maqnaa isla markaasina kooxdiisa Arsenal ka mid ahaa ciyaaryahanada kaydka ah, ayaa in dhaweydba kulamadii u dambeeyey kooxda u safanayay isla markaasina bunooni qurxan soo bandhigayay. La arki doone ciyaaryahankaasi inuu xulka qaranka ku biiro isla markaasina qaranka Ingiriiska uu sanadka dambe u matalo koobka adduunka waddanka Ruushka ka dhacaya. Haatanna haddii aan ajaleeco horyaalka dalka Ingiriiska, kulamo adag oo layskaga hor imaan doono maalinta talaadada ee fooda inagu soo haysa oo dalkaas Ingiriiska looga dabaaldego maalinta la yiraahdo Boxing Day, waxaa iska hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Southampton iyo Tottenham Hotspur, AFC Bournemouth iyo West Ham United ayaa iyaguna fooda isgelin doona Chelsea, Brighton and Hove Albion ayay soo dhaweynaysa kooxda Huddersfield Town, Stoke City ayaa la ciyaari doontaa Manchester United, Burnley ayaa u iman doonta Watfordna Leicester City ayay fooda isgelin doonaan, halka West Bromwich Albion iyo Evertonna ay kulmi doonaan. Dhinaca ciyaarta tennista, gabadha caanka ah isla markaasina wacdaraha ka dhigta ee la yiraahdo Serena Williams oo in dhaweydba garoomada ka maqnayd, ayaa waxaa leeyahay 30 bisha December, waa bishan aynu ku jirno dabayaaqadeede, ayay mar kale dib uga soo muuqan doontaa garoomada lagu ciyaaro ciyaarta tennis. Waxayna gabadhan oo ciyaaraha kaga maqnayd kadib markii ay umushay gabar la yiraahdo Alexis ay muddo 4 bilood kadib ciyaaraha dib ugu soo laabanaysaa. Waxaana kulankeeda koowaad ay ku ciyaareysaa tartanka tenniska lagu qabanayo waddanka Imaaraadka Carabta. Dhegeystayaal, barnaamijka ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idin sidaa iyo nabadgelyo.
Gudahaana idaacaddeenni aroortnimo dhegeystayaal waa naga intaa.